Глаз четвертый. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, Тебе подобает песнь Богу.
Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко той речей быша, той повели создашеся, постави я в веки в век века, повеление положений мимо идет. Хвалите Господа земли змиевей вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горе и сиховми, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, и князи, и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих. Песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь новую, хваление Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израилю сотворшим Его, и сына Весионе возрадуется у царе своим. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мечи обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его.
Хвалите Его по множеству величествия Его.
Razgovor o najvažnijem. Kada se neverujući čovjek teško razboli, onda se verujući koji je pored njega nalazi pred izborom. Čovjeku je u kritičnoj situaciji važno reći za Boga, ali da li ga treba uznemiravati ukoliko znamo da je on neverujući? Recepta nema, ali postoje razna iskustva. O njima su nam pričali sveštenici i medicinske sestre koje se neprekidno suočavaju sa sličnim situacijama. Ćutati ili insistirati. Najčešće je upravo sa bližnjima teže od svega razgovarati o veri, jer oni već znaju tvoj stav i sami su se davno opredelili i zašto sad opet razgovarati o tome. Pored toga, danas su verujući ljudi u porodici uglavnom generacija dece ili čak unuka. Starijem čoveku je psihološki teško prihvatiti omladinu u svojstvu učitelja i nastavnika. Ali šta raditi sa rođacima? U toj situaciji je velika sablazan projaviti svoju volju, nametati nešto. Čini se da briga o besmrtnoj ljudskoj duši sve opravdava. Da li je to tako i da li to ima smisla? Ljudmila je medicinska sestra koja pomaže svešteniku pri vršenju crkvenih tajni u prvoj gradskoj bolnici. Imamo često priliku da posmatramo takav pritisak od strane rođaka. Žene navaljuju na muževe, hajde, sad će ti doći sveštenik, ispovedit ćeš se i pričestiti i sve ćeš mu reći. Muž na kraju pristaje, radi šta hoćeš, pristajem na sve, samo me ostavi na miru. A potom sestre dolaze kod njega da ga pripreme, a on kaže: ja ništa to nisam želeo i nisam se spremao. Nisu mi objasnili koliko je to ozbiljno. Neki rođaci ni sami ne znaju šta je to ispovest, pričešće. Već samo neko kaže da to treba uraditi i mi trčimo da to uradimo. To je greška koja se redovno susreće. Naša odgovornost pred bližnjima nije u tome da ih primoravamo. Gospod je svima dao slobodnu volju. Iako su oni iskreni u svom neprihvatanju i nerazumevanju, on tu iskrenost uvažava. A nama je u tom slučaju bolje da se molimo za bližnjega. Otac Andrej Spiridonov, sveštenik Blagoveštenske crkve u Petrovskom parku, crkva duhovno rukovodi gradsku bolnicu. Ja ne znam ni za jedan slučaj da je čovek na koga je u nekom stepenu vršen pritisak za ispovest i pričešće, potom ozbiljno prišao veri i dubokom pokajanju. Vera je tajanstveno delo i zadobija se pre svega kroz susret čovekove žive ličnosti sa Božjom živom ličnošću. To se ne može ničim zameniti ili isprovocirati. To nije ispoljavanje ljubavi kada jedan čovek pokušava da izmeni drugog čoveka ubrzanim tempom po sopstvenom obrascu. Mi ne treba svesno da se postavljamo iznad takvog čoveka. Mi smo sveznalice, mi smo vernici, a pred nama je čovek, tako reći, neverujući neznalica. Treba da prihvatimo drugog čoveka sa svešću o sobstvenom nesavršenstvu i da zapamtimo da ni mi nekad nismo bili vernici. Iako Gospod još nije prizvao čoveka da postane vernik, onda mi na čisto ljudskom planu imamo male mogućnosti. Mnogi sveštenici smatraju da treba biti oprezan ne samo u vršenju pritiska na bližnje, već čak i pri njihovom nagovaranju. Čovek sam treba da ispolji svoju želju, pa bila ona i najmanja. Svaki drugi njegov odnos prema tajni će biti previše površan, formalan. Otac Roman Emeljanov, sveštenik crkve Svetog Carevića Dimitrija pri prvoj gradskoj bolnici. Ako neko čak i nije duhovno nadaren čovek, već prosto posjeduje talenat za lepo govorništvo, može da učini da u bolnici 99% ljudi poželi da se krsti ili pričesti. Zato nisu potrebni nikakvi napori, tim pre što su bolesnici ljudi koji zavise od onih koji se brinu za njih i koji kod njih dolaze. Takav pristup mi se čini nepravilnim i nepravoslavnim po svojoj suštini. Zato se mi u bolnici veoma bojimo da vršimo bilo kakav pritisak i naši sveštenici ne idu prvo po bolničkim sobama. Ispred njih idu medicinska sestra koja pomaže svešteniku pri vršenju tajni. Čoveku je lakše da neposredno odreaguje na sestru, on može da je odbije i da kaže da mu ništa ne treba. Kad dođe sveštenik, njemu je teže da ga odbije i u tome već postoji određeni pritisak. Kod nas u bolnici je sve činjeno tako da je čoveku lako da napravi prvi korak. Ali taj korak čovek ipak treba sam da napravi. Otac Vladimir Novicki, sveštenik crkve Svetih Besrebrenika Kozme i Damjana u Kosmodemjanskom. Crkva duhovno rukovodi deo veterana. Čoveku koji umire se uvek može reći za Boga bez obzira kako on odreaguje. Onaj koji prilazi takvom čoveku predstavlja celu crkvu i u njeno ime predlaže: da li ti hoćeš, da li si spreman? U tim trenucima se rešava čovekov način života i daje mu se posljednja šansa. Ukoliko se bojimo da mu to predložimo, lišavamo čoveka te šanse. Kako i o čemu pričati? Dakle, ne namećući bolesnom čoveku svoju veru, možemo mu se u kritičnom trenutku reći za nju. Kako to uraditi? Može li se o veri i Bogu reći u dve reči? I od čega početi? Medicinske sestre koje pomažu svešteniku u vršenju tajni i dolaze u bolesničke sobe, u početku prosto govore da pri bolnici postoji hram i da onaj ko želi može da razgovara sa sveštenikom. Dalji razgovor vode samo sa onima koji su odreagovali na to na neki način. Ljudmila sestra. Ljudima koji su u početku ravnodušni, obično ne prilazimo i čak ne ulazimo u detalje zašto oni tako reaguju. Ne kažemo zašto mi nisi ništa rekao. Nisi čak mućnuo glavom, ništa nisi pitao, pa pitaj. Ne, naravno, a kada vidiš da je čovek spreman za razgovor, onda mu lako govoriš o onome što ti je drago i radosno. Irina, milosrdna sestra koja je došla u dom veterana. Često srećemo ljude koji su okoreli u neverju i ništa ne žele da slušaju. Nama su govorili, vi samo dolazite kod nas i ništa nam nemojte govoriti. I mi smo dolazili da porazgovaramo sa njima, da ih utešimo i pomognemo. Oni su navikli na nas. A potom smo već počeli da im predlažemo. Ako hoćete, kod vas će doći sveštenik da vas pričesti. I oni su se slagali. Otac Vladimir Novicki. Govoriti o Hristu, o veri, o crkvi se može samo posle postojanja uzajamnog poverenja. Reči i prizivi su puka informacija koju duša nikako ne prihvata. A ako mi delimično nosimo u sebi Hristov lik, onda se to ne može sakriti. To se ispoljava i u tome kako čovek govori, u izrazu očiju i u tome šta on radi i kako to radi. Sve te spoljašnje stvari prožima ljubav. Upravo to i može da raspoloži drugog čoveka. Ukoliko se takvo nastrojenje pojavi, onda razgovor može da počne od najvažnijeg, da je Gospod ljubav i da on želi da spase svakog čoveka i da svakoga čeka i da uvek možemo da mu se obratimo. Sestre obično ne govore bolesnicima o tajni pričešća. To je već uloga sveštenika. Ukoliko se čovek odazvao i izrazio svesnu želju da se krsti ili pokaje, sestre mu onda pričaju o trojedinom Bogu, o Hristu, o crkvi. Olga, sestra koja radi pri neurohirurgiji Burdenko. Treba izbjegavati apstraktne pojmove i govoriti maksimalno konkretno. Gospod se ovaplotio u ljudskom telu da bi nam pokazao kakav čovek treba da bude. On je činio čuda, raspili su ga na krstu iz mržnje i vaskrsao je. Važno da vaša priča bude konkretno upućena tom čoveku. Na liturgiji će se sveštenik moliti upravo za vas pred prestolom Božiji, za bolesnu Mariju. Otac Andrej Spiridonov. Mi ne treba da se oslanjamo na neke šeme koje smo izvukli iz udžbenika dogmatskog bogoslovlja. Mi time treba da živimo. U našoj crkvi postoji mnogogodišnja praksa vođenja katehizatorskih razgovora sa onima koji se spremaju za tajnu krštenja. Nekoliko ljudi koji su posle krštenja počeli da dolaze u crkvu su mi priznali da ih je u razgovoru najviše privuklo to što su osjetili da to mene samog uzbuđuje. Ponekad rođaci i poznanici razgovaraju sa čovekom o crkvenim tajnama, uzdajući se u njih kao na jedan od lekova. Pričesti se za svaki slučaj, možda će ti biti lakše i možda ćeš stati na noge. Od takvog misionarenja može da bude više štete nego koristi. To dezorijentiše čoveka u odnosu na smisao tajne i možda uzaludno ga podstičete da se nada na ozdravljenje. Dešavalo se da se čovek u bolnici složio da se krsti za svaki slučaj, a potom bi od sestara ili već od sveštenika saznavao da se od njega zahteva da se ispravi i da pretrese svoj život posle čega bi on odustajao. Razgovor treba počinjati od najvažnijeg, da je Gospod ljubav i da svakoga čoveka čeka i želi da spase. Grešnici i bezgrešnici. Ukoliko čovek odreaguje na vaše reči i ukoliko je u njemu već pomalo postojalo sećanje na Boga, onda se može razgovarati o ispovesti i pokajanju kao putu ka Bogu. Treba biti spreman na veoma rasprostranjen stav. Ja sam dobar čovek, ceo život sam činio samo dobro, nikakvo zlo nisam učinio i nemam nikakvih grehova. Tada treba odgovarati veoma pažljivo i taktično, ni na tren ne zaboravljajući da je to bolestan, stradalni čovek. Ljudmila sestra. Razumljivo je da niko nije bezgrešan, ali se čoveku ne sme odmah reći, ne, ti si grešan. To veoma ranjava čoveka koji ne primećuje svoju krivicu. Ne treba zalaziti i u tu oblast i početi mu nešto dokazivati. U bolničkom hramu u kojem radi Ljudmila su sastavili i odštampali listić o pokajanju, u kojem se na način dostupan savremenom čoveku govori o suštini greha i pokajanja. Ljudmila. Ja im dajem listić o pokajanju i govorim. Slava Bogu što nema grehova, ali vi prosto pročitajte ovaj za vas duše spasonosni tekst, a i radi ispovesti. Može se i ovako reći. Svako ima savest, pa i vi. Savest nas je ukorila u životu više puta, pa pročitajte i svega se setite. Ljudi najčešće govore o sopstvenoj bezgrešnosti, pošto gresima smatraju samo one koje crkva naziva smrtnim, ubistvo, krađa, blud. A gnev, vređanje, osuđivanje smatraju za sitnice. Zbog toga mnoge sestre i sveštenici počinju upravo od sitnica, ne zaboravljajući da su im i sami skloni. Svi mi imamo ove ili one grehe, nismo slušali roditelje, došla nam je zla misao, razgnevili smo se na nekoga. Teške teme. Upuštajući se u razgovor na tako ozbiljnu temu, treba biti spreman na teška pitanja. Na primjer o stradanju. Čovjek izmučen bolešću se ponekad od sveg stradanja toliko zamori da počinje da krivi sve koji ga okružuju, sopstvenu sudbinu i Boga. Njega naravno pre svega treba pokušati utešiti. Pri čemu oni koji već dugo vreme brinu o bolesnima savjetuju da ne treba stavljati akcenat na samu bolest. Zato što svi koji dolaze kod bolesnog čoveka razmatraju upravo to kako lečiti, šta i kako boli i tako dalje. A vaš zadatak je da temu razgovora prebacite u drugu oblast. Olga, sestra koja pomaže svešteniku. Ukoliko čovjek ropće na bolest i ne želi da živi, mi s njim govorimo o tome da tu svoju muku treba Bogu da prinese. Gospode, ti si mi iz nekog razloga dao ovu bolest. Daj mi snage da je pretrpim. Zato što će ga sve ostalo samo mučiti i povećavati stradanja. Da, teško je to razumljivo, ali čim započne sa tim stanjem, odmah govori: Gospode, pomozi mi. Neko u bolesti priziva smrt, a drugi se boje i same pomisli na nju. I to je još jedna teška tema. Oni koji ne znaju smisao tajni, smatraju da njima treba pribegavati samo pred smrt. I ako takvom čoveku predložite da pozove sveštenika, može da vam kaže: ja još ne umirem, ili da vas pita: a šta znači umirem? Šta tu reći? Surovu istinu. Olga smatra da u takvim slučajevima čoveku treba obavezno govoriti o besmrtnoj duši. Svi znaju da je telo smrtno i da umiremo pre ili kasnije, ali duša s tim ne može da se pomiri. To svaki čovek zna iz iskustva. Zato što zna da je besmrtna. I potom treba reći da svi imaju svoje pretke koji su davno umrli, a ukoliko je stariji čovek, onda on ima i decu, unuke. I mi smo svi povezani u Bogu, u večnosti, jer za Boga nema mrtvih. Vaši bližnji će se moliti za vas, a vi za njih. Čovek koji je prvi put u životu čuo ovako nešto će odjednom reći: ako je to što sam sad čuo od vas istina, onda sam ja već srećan. Uopšteno govoreći, pitanja mogu da budu najrazličitija. Neko počinje da govori: kako danas verovati? Danas su takvi sveštenici. Prenebregavati takva pitanja je nepravilno. Čoveku treba reći ne samo o težini svešteničke službe, već i o tome da nije najbolje nabrajati tuđe grehe. Treba mu objasniti da sam Gospod izvršava tajnu preko sveštenika. A kada budete imali mogućnost, govore obično sestre, treba da izaberete duhovnika koji vam odgovara. Ljudmila, sestra koja pomaže svešteniku. Kada u bolesničkoj sobi počnu takvi razgovori, ja odmah pomenem starca Pajsija koji poredi jedne ljude sa muvom, a druge sa pčelom. Pčela leti preko prljavog dvorišta i sleće na cveće, a muva leti preko predivnog vrta i sleće na neko đubre. Svi mi, kažem, treba da se upodobljavamo pčelama u našem odnosu prema svetu i ljudima. Bolesnici će na to: da, da, mi smo pčele. Ja kažem: i dobro, i slava Bogu što je tako što svima dobro mislite. Ali ponekad je čovjek u stanju da se objašnjava do kraja. On će to čak i činiti nezavisno od teme. Vi sami uvek treba da imate na pameti da je pored vas stradalni čovek i da na vreme prekrenete nepotrebne diskusije. Poželite mu ozdravljenje i polako se udaljite. Govoriti o Hristu i crkvi se može samo posle postojanja uzajamnog poverenja. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. po izboru arhimandrita oca Gavrila, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tajirović.
Тогда возложат на огонь.